Даниил пәйғәмбер 10-нчы бүлек. Дижлә елгасы буенда Даниилга ингән күренеш. Фарсы патшасы Кир тәхеткә утырганның 3-нче елында Бәлтешассар исемен йөрткән Даниилга вәхи зур сугыш турындагы хак хәбәр иреште. Аның асылына Даниил үзенә ингән күренештән төшенде. Ул көннәрдә мин, Даниил, инде 3 атна зур кайгыда идем. 3 атна дәвамында мин тәмле икмәк капмадым, ауызыма ит вә шәрәп алмадым, хуш исле майлар да сөртенмәдем. Беренче айның 24-нче көнендә, мул сулы Дижлә елгасы буенда басып торганда, мин күземне күтәреп югары карадым, һәм каршымда җитен кимнәр өстеннән уфас алтыныннан ясалган пута булган бер ир кешене күрдем. Аның гәүдә сыннары хризалит таштан кыйлган диярсең. Йөзе яшын яктысы сыман, күзләре уттай балкып җемелдәп тора. Аяк-куллары шомартылган бакыр кебек ялтырый, тавышы исә бик күп кешеләрнең шау-гөр килеп сөйләшүен хәтерләтә иде. Әлеге күренеш бары тик миңа, Даниилга гына инде. Янәшәмдәге кешеләр исаны күрмәде, әмма аларны бик каты курку биләп алып, кайсы кая яшеренергә ашыкты. Мин, әлеге гаҗәеп күренешкә текәлеп, бер үзем торып калдым. Шуннан мин хәлсезләнеп киттем. Йөзләрем мәйтнеке сыман агарды, көчем бетте. Аннары мин аның тавышын ишеттем. Ишеттем дә аңымны җуеп йөзем белән җиргә капландым. Әмма шунда миңа бер кул орынды һәм мине дир калтырап торган хәлемдә тезләремә тезләндереп, кулларыма таяндырды. Аннары миңа орынган кеше булай диде. Даниил, Аллаһның кадерлесе. Әйтергә җыенган сүзләремнең асылына төшенсәң иде. Аягыңа торып бас, чөнки мин синең яныңа җибәрелдем. Шушы сүзләрдән соң мин нык дулкынланып, аягыма торып бастым. Әлеге кеше үзенең сүзен дәвам итте. Курыкма, Даниил. Һәммә нәрсәне дөрес аңлар өчен, Аллаң алдында түбәнчелек күрсәтергә дип, йөрәгеңне беркеткән беренче көннән үк синең сүзләрең кабул булды. Һәм менә мин синең сүзләрең буенча килеп җиттем. Фарсы патшалыгының түрәсе 21 көн буена миңа каршылык күрсәткән иде. Фарсы патшалары янында шакта миңа ярдәмгә олуг түрәләрнең берсе Микаил килде. Ә хәзер мин халкыңны киләчәктә нәрсә көткәнен аңлатырга дип килдем. Чөнки сиңа ингән күренеш алдагы көннәргә мөнәсәбәтле. Ул шушы сүзләрне сөйләгән шакта мин йөзем белән җиргә капланган килеш өнсез-тынсыз булдым. Шуннан килеш килбәте белән кешегә охшаган берәү иренемә кагылды һәм мин авызымны ачып, каршымда басып торучыга дәштем. Әфәндем, әлеге күренештән күңелемне авыр хәсрәт басты, һәм буыннарымның хәле китте. Ничек итеп мин, синең кылың, син әфәндем белән сөйләшә алыйм? Һич көчем калмады, сулышым кысыладыр. Шул чакны кеше кыяфәтендәге теге зат янә миңа кагылды, һәм буыннарыма кабат көч кайткандай булды. Курыкма, Аллаһының кадерлесе. Иминлек сиңа. Батыр бул. Нык тор, диде ул миңа. Ул минем белән сөйләшкәндә миңа хәл кирип, сөйлә әфәндем, чөнки син миңа кабат көч бирдең, дидем. Шуннан ул әйтте. Синең яныңа ни өчен килгәнемне беләсеңме? Мин сиңа хакыйкат китабында нәрсә язылганын әйтмәкчемен. Шуннан соң мин форсы түрәсе белән көрәшер өчен кире китәм. Ул җиңелгәннән соң яван түрәсе килер. Аларга каршы көрәштә түрәгез Микаилдән башка теләктәшлек күрсәтүче һичкемем юктыр.